Generální ředitel finanční správy Martin Janeček. Dobrý den.
Dobrý den.
1. prosince bude spuštěna elektronická evidence tržeb v České republice. Vy se chystáte dost pár lidem zkazit Vánoce.
Proč myslíte?
To byl trošku sarkazmus. Si to představuju v tom předvánočním schonu, že se najednou restauratéři budou učit s tím zacházet a bude to možná celé pomalejší a v tom tlaku těch lidí, co před Vánocemi, jak si budou chtít být odbaveni, to možná nemusí být úplně komfortní.
Já se domnívám, že to odbavení těch zákazníků to nijak neovlivní. Dokonce i ty narážky na to, že by třeba mohl vypadnout internet, tak ten systém s tímhletím počítá, s touhletou možností a v podstatě se okamžitě přepne do toho režimu bez internetu a akorát ta účtenka vypadá maličko jinak, ale vyjede z toho zařízení, takže se nedomnívám, že by to měl někdo pocítit.
To znamená, že neberete vůbec vážně, řekněme, prosby, které směřovali jednak k vám a jednak k ministrovi financí ohledně toho, aby se třeba alespoň o měsíc ten začátek posunul.
To posunutí dost dobře, nebo je velice komplikované, jak by se mělo legislativně realizovat, protože ten zákon je schválený, je platný a nevím, jakým způsobem bychom to měli jednak zařídit. My bereme určitě vážně ty obavy, které tady jsou a děláme všechno pro to, aby ten systém byl řádně připravený a fungoval, aby prostě nevznikly problémy jak pro tu podnikatelskou veřejnost, tak pro občany, pro zákazníky. Tomu věnujeme maximální
prioritu. Co jiného, pane řediteli, můžete říkat přece, nebudete říkat, trošku jsme se na to vykašlali.
No to jsme se taky nevykašlali.
Dobře, ptám se na to, jestli berete vážně ty hlasy, které znějí i přesto přeze všechno, co říkáte, a kolik jste tomu věnovali energie, času a příprav, že přesto všechno jsou tu lidé, kteří tvrdí, není to úplně dobře připravené a bude to způsobovat komplikace v momentě, kdy se to spustí.
Samozřejmě bereme v potaz všechny tyto upozornění a zkoumáme, jestli na nich něco nemůže být. Nestotožňujeme se s tímhletím argumentem, jsme přesvědčeni o tom, že to připravený máme, ten projekt běží a bude to připraveno. Potom je tady samozřejmě ten hlas části, zejména některých podnikatelů, kteří by to rádi posunuli. Vedle toho je i významná část, kteří prostě se na to seriózně připravují a berou to jako fakt, prostě rozjeli velký IT projekty, v rámci kterých tyhle povinnost implementují a de facto, kdyby jsme to teďka posunuli, tak jak si znehodnotíme tu jejich práci, protože oni na tom řádně pracují a dělají všechno k tomu, aby to k tomu 1.12. měli připravené.
O kom teď mluvíte? Mluvíte o velkých IT projektech, to znamená o těch, kteří nabízejí ta řešení?
Jednak o těch, kteří implementují to řešení třeba do svých pokladních systémů, jednak o těch, kteří připravují ty pokladní zařízení a budou je nabízet svým klientům, aby si třeba koupili to jejich řešení. Prostě spoustu energie bylo investováno jak na straně státu, tak na straně těch podnikatelů, na straně těch, kteří prostě vyvíjí ty pokladní řešení.
Já tomu rozumím, pane řediteli, jenom se ptám na to, když mi říkáte, chápu, spousta energie na straně státu, spousta energie na straně podnikatelů. Nevím, jestli podnikatelům by tak zásadně vadilo, kdyby se to třeba o měsíc nebo o dva posunulo, ale...
Já vnímám hlasy, že ano.
Myslíte si, že ano?
Ano, i s těmi hlasy se setkáváme. Že ne, bylo rozhodnuto, všichni spoustu podnikatelů připravuje, věnuje tomu energii a jaký posouvání. Takže ty hlasy jsou dvojí. Samozřejmě to o nějakém rozhodnutí, pokud tady bude nějaký někdo, by s tím něco nějakým způsobem se to posunulo, tak to bude pro nás fakt, s kterým budeme muset pracovat. Ale z hlediska jakoby přípravy toho projektu, jak na straně naší, tak na straně řady těch
dodavatelů,
podnikatelů, kteří se tomu věnují, nevidím úplně důvod pro to.
Znamená, že ti, kteří i přesto všechno, jak argumentujete a co říkáte, tak... Přesto ti, kteří stále říkají, že se jim to nelíbí a že by to chtěli posunout tak dále, to jsou ti, kteří, co? To jsou ti nepoctiví?
Tím nechci říct nutně, že jsou to ti nepoctiví. Já neznám úplně přesně jejich motivy. Já jenom říkám to, že tady existují skupiny, které říkají, my se na to seriózně připravujeme, v podstatě spuste to, ať už to běží prostě, bylo tady deklarováno nějaké narovnávání podnikatelského prostředí a jaké pak odsouvání. Pak je tady samozřejmě skupina, která třeba má obavy z toho, asi jestli to zvládne nebo ne, a věřím tomu, že to prostředí nebo že ty řešení připravena budou, všichni na tom pracují, už jsem zaregistroval, že některé ty dodavatelé to v podstatě mají de facto připravené ke spuštění. Už některý rozjeli marketingové akce a tak dále. Takže ten systém se buduje i na jejich straně.
Já se moc omlouvám, ale na mě to působí, jako když hodně důrazu dáváte na to, že jsou připravena ta řešení. To znamená na ty velké hráče, kteří připravují prostě to pro tu velkou masu těch menších podnikatelů, aby měli ta řešení prostě připravena. Jako když dáváte velký důraz na to, že tady někdo si připravil biznis.
Jo, myslíte, že tady obhajuju to, že někdo investoval do podnikatelského záměru? Jo,
to byl legitimní. To byl můj pocit.
To je legitimní, ne. Já, mě jenom uklidňuje to, že ta řešení existují a o tom víme. Současně k té vaší připomínce řekl, že tady bylo deklarováno, že budou existovat třeba úplně pro ty nejmenší i nějaké freewareové verze, které třeba pro chytré telefony by měly být hodně stažitelné. Tohle to deklarovali některé firmy, kteří to chtějí prostě poskytnout právě pro tato zařízení. Takže
vy jste přesvědčen, že to teda od začátku poběží hladce?
Já se domnívám, že není důvod, proč by to nemělo od začátku běžet hladce. Samozřejmě uvidíme 1.12., jak to bude fungovat, ale v tuhle chvíli z hlediska toho projektu tam nemáme detekované riziko, které by nám říkalo, že by to nemělo fungovat. Je to velký projekt, ale věříme tomu, že to bude zvládnuto.
Rozumím. Budou z působnosti EET vyjmuty nějaké skupiny? Já teď narážím na to, co říkal několikrát ministr zemědělství Marian Jurečka, který mluvil o tom, že by z jeho pohledu mohly být vyjmuty třeba farmářské trhy.
Já od začátku deklarujeme, že nejsme zastáncem nějakých výjimek, protože ve chvíli, kdy se rozeběhnou výjimky, tak to jednak začne způsobovat erozi toho systému a jednak je těžko diskutovat tady nad tím, kdo má tu výjimku z toho systému mít. Vím, že tady zazněly v minulosti v těch diskuzích ty farmářské trhy, zazněly tady, řekněme, podle obratu menší pláci. Ty farmářské trhy, nechme stranou třeba ty, kteří mají malý obrat, to vlastně my nevíme, jestli mají ten obrat malý nebo nemají, protože pokud někdo krátí tržby a třeba v případě toho zmiňovaného plácovství DPH 1 000 000 korun obratu, tak máme prostě znalost o tom, že řada subjektů právě krátí ty tržby tak, aby se udržela pod ten milion. Jo. Takže
já tomu rozumím.
Tam je to úplně jaksi proti smyslu toho zaváděného systému, ten to má
vyjmout.
Napravit. Přesně tak. Co se týče těch farmářských trhů, jasně, tam se argumentuje tím, že tam přijde prostě třeba někdo, kdo má tu zahrádku a prodává tam nějakou tu zeleninu nebo něco takového. Pokud tam budou teda nějaké ty přebytky, tam přijde na to také, jakým způsobem se to zdaní. Takže pokud to je ten úplně nejmenší, kdo tam prodává jenom ten přebytek, tak ten tomu třeba nemusí vůbec podléhat. A pokud tam doopravdy na těch farmářských trzích někdo reálně podniká ve významných objemech, což není úplně neobvyklé, tam doopravdy to řadu lidí vysloveně živí, tak ti dosahují poměrně velkých obratů, to víme také.
Jo. Takže a z vašeho pohledu není důvod, proč by z toho měli být vyjmuti?
Myslím si, že jediná narážka legitimní by byla ohledně té techniky. Jestli je možné zabezpečit, aby ten, kdo prodává někde venku, není v kamenné provozovně, jestli je schopen mít zařízení, které tam může fungovat. A ty zařízení existují, ty zařízení jsou a proto nevidím důvod je z toho vyjímat. Kdyby doopravdy existoval objektivní důvod, že to fungovat nebude nebo že to zařízení tam nebude fungovat, tak by to možná bylo k diskuzi, ale ta zařízení pro venkovní provoz existují a existují třeba i v tom Chorvatsku naprosto běžně. Takže jestli někdo rozhodne někdy, že tohle ten segment má být z toho vyňatý, tak samozřejmě by se tak stát mohlo, ale já doufám, že se to nestane, protože to zase vytvoří akorát v tom systému nějakou disproporci a nerovný zacházení.
Já se vrátím ještě k těm, o kterých jste říkal, a to tak asi bezesporu je, to je v každém systému, že prostě někteří krátí tržby, prostě podvádějí stát a tak dále a tak dále. Jak po zavedení EET zajistíte, aby se tak nedělo?
To krácení tržeb je nejproblematičtější právě u hotovostních plateb, protože tam jaksi neexistuje jednoznačný důkazní prostředek potom. A ten systém elektronické evidence tržeb ho nahrazuje. Takže za ideální konstelace, pokud všichni budou doopravdy zadávat do těch pokladních zařízení, která budou komunikovat s tím
pane
serverem.
Ředitele, ale víte, na co se ptám?
Ne.
Pokud jsou teď ti, kteří podvádějí, no, jak zajistíte, že s elektronickou evidencí tržeb podvádět nebudou? Dokáže elektronická evidence tržeb svým zavedením zrušit tu část té šedé ekonomiky, to znamená to, co jde bez danění a tak dále obchodníkům do kapsy?
Bude s tím nutně spojena kontrolní činnost, kdy budeme muset kontrolovat, jestli tu povinnost, to zadávání těch účtenek do toho systému, si ti podnikatelé plní.
Kontrolní povinnost máte už teď?
Nemáme ten důkazní prostředek, který to zadokumentovává. Dneska, abych to nahradil, tak bych si musel sednout do té provozovny, sedět tam od začátku té provozní doby až do konce a dělat si čárky a tržby, kolik ten podnikatel zrealizoval. Toto zařízení v podstatě udělá.
Buďme úplně konkrétní. Tak když někdo teď podvádí a bude chtít podvádět i dál, tak bude mít zařízení, které slouží k elektronické evidenci tržeb, ale prachobyčně do něj nebude nic zadávat. Prostě mi to prodá za hotové a nic tam nezadá. To znamená, vy ho budete muset chytit za ruku stejně jako dneska.
Jenže my budeme moci ho chytit za ruku jednou, dvakrát, třikrát, když to nezadal. Když ho dneska chytneme, tak v podstatě my to ani nevíme, protože on ty údaje do toho systému zadává třeba až za rok a půl, když podává daňové přiznání, daně z příjmu třeba fyzických osob.
Chápu.
Jo? Do té doby to hází třeba do nějaké...
Kolik tak máte kontrolů vyčleněných na to chytání za ruku?
Přibližně 300 kontrolorů kapacity by mělo se věnovat na straně finanční správy těmto kontrolním činnostem. Tuším, že necelá stovka na straně celní správy, ještě kdy kolegové z celní správy by měli mít, řekněme, ty 400, rizikovější provozy.
400 kontrolorů tedy.
Ano.
Kolik je provozoven?
Třeba v případě těch restaurací a té první vlny restaurace, hotely, tam odhadujeme, že to dopadá zhruba na 50 až 60 tisíc provozů. Respektive subjektů a teoreticky může mít i víc provozoven,
no,
ale řekněme, že jsme zhruba v této relaci.
Víte, kam směřují moje otázky? Směřují k tomu, jestli je možné si slibovat od EET to, že zruší nějakou část šedé ekonomiky těch, kteří krátí tržby a jsou teď ochotni podvádět a budou ochotni podvádět i potom. Tak jestli EET pomůže k tomu, že prostě bude snadnější je chytit za ruku?
Ano, bude. Protože k tomu musíte, ještě to není jenom o té fyzické kontrole v tom terénu. Tam to musí být ruku v ruce propojeno ještě s analytickými systémy a s nějakou pokročilou analytikou, kterou k tomu musíme využívat. A je to asi, jako nechci tady odkryvat úplně všechny taktické postupy, které si chceme připravovat, ale v podstatě, když budete dělat ty kontrolní akce, zaměříte se třeba na nějaký segment, projdete to a zjistíte, že ty subjekty si tu povinnost plní a odpovídá to třeba proporcionálně tomu, co předpokládáme, že by ty tržby měly mít, tak těmhle tím subjektům se nemusíte věnovat. Nebo uděláte kontrolní akci na ten segment, kdy doopravdy se budete intenzivněji věnovat nějakému segmentu a pokud v podstatě budete mít tímhletím jistotu, že ten dotyčný subjekt, ten dotyčný segment nebo ta dotyčná lokalita, nebo nevím, jak to bude zaměřeno, při kontrolní akci i bez ní vykazuje v systému zhruba stejné tržby, tak můžete legitimně věřit tomu, že doopravdy si tu povinnost plní. A tím se do systému dostanou nějaké referenční hodnoty, které budou odpovídat nějakým tržbám a pak můžete pracovat ještě u některých segmentů se sezóností a tak dále.
Ano.
A systém vám to hlídá. A ve chvíli, kdy jsou tam nějaké propady, tak vám ten systém může upozornit, tady je problém. A nebo tam...
Jenom jedna úplně technická otázka. Budu mít malou restauraci a budu krátit tržby prostě tím systémem, kterým to pravděpodobně dělám teď. To znamená, nebudu vydávat žádné účtenky, nic, prostě bude to hotové peníze z ruky do ruky. Přijdete na mě? Když u mě nebude stát kontrolor například finanční správy a nechytí mě u toho za ruku?
No, přijdeme na to, minimálně přijdeme na to, že ty tržby z našeho pohledu neodpovídají tomu, co byste v těch tržbách asi měl mít. A pokud to takto zanalyzujeme, tak samozřejmě tu kontrolní činnost budeme zaměřovat na ty subjekty, u kterých cítíme problém. Tam, kde uvidíme, že v podstatě s kontrolní akcí, bez kontrolní akce pořád si to plní ten subjekt a ještě to plní v nějaké výši, kterou předpokládáme za regulérní, tak nemáme důvod tomuhle tomu subjektu věnovat jakoukoliv péči a budeme se zaměřovat tam, kde budeme cítit, že to nemusí
fungovat. Já to chápu. Není trošku komplikované předjímat, jaké tržby by měla mít restaurace?
Předjímat, no, ty hodnoty nám řekne ten systém, protože nějakou dobu bude fungovat a ty hodnoty se tam budou ukazovat. A dobře. Současně, a dneska tímhletím způsobem pracujeme taky, pokud máme pochybnosti o tom, že prostě máte restauraci, máte tam 3 zaměstnance a vykazujete tam roční tržbu 500 000, z čehož říkám, že prostě to není životaschopný biznis.
Tak je potřeba se na to podívat.
Tak se na to jdeme podívat, skončí to nejspíš tím, že nedoložíte nic, nelze stanovit na důkazy a jdeme hledat třeba srovnatelný subjekt a použijeme takzvané pomůcky, aby jsme to doměřili. Nicméně tenhle ten systém v podstatě tam, kam se ten problém v čase dostal, tu situaci není schopen už řešit.
Dobře. Máte nějaký odhad, kolik se přes zavedení EET nepřenese českých podnikatelů, kteří skončí prostě?
Ten odhad, já se domnívám, že pokud se přes zavedení EET někdo nepřenese, tak je to doopravdy jenom ten, kdo žil z toho, že neplatil daně. A já se domnívám, že naprostá většina těch subjektů se s tímhletím vypořádá a narovná toto podnikatelské prostředí.
Pardon, pane ředitele, ale... vy jste sám zmiňoval Chorvatsko a ostatně i ministr financí ho zmiňuje velice často jako příklad, kde v roce 2013 byla EET zavedena. Tam přece v letech 13 až 14, to znamená po zavedení EET, klesl počet osob samostatně výdělečně činných o více než 30 tisíc. Podotýkám, že má Chorvatsko 4 miliony obyvatel zhruba. Tak něco podobného je možno očekávat u nás? To znamená, když to zprůměrujeme a stáhneme to k našemu počtu obyvatel, asi 70 tisíc lidí?
Ono tohleto číslo úplně... Jasně, statisticky to asi bude přesné, nicméně je potřeba vysvětlit to, k čemu v tom Chorvatsku došlo. Tam ten problém, fenomén krácení tržeb byl také a významný počet subjektů, pokud máme informaci od chorvatské strany, udělal to, že v podstatě ukončil to podnikání, řekněme, z jednoho dyča, z jedné entity a pokračoval na novém biču. Prostě báli se toho, že vlastně spuštěním toho EET z té tržby, která je nějaká, půjdou raketově na dvojnásobek a trojnásobek. Vylítne tam u nich disproporce, skokový nárůst, protože ten systém je donutí vykazovat tržby.
Budou v pozornosti kontrolních orgánů.
Přesně tak a upozorní na sebe. A tohleto riziko řešili tím způsobem, že to podnikání přesunuli na novou entitu. A potom to statisticky udělalo ta čísla, který vy jste říkal.
Dobře.
A kdo jakoby to, co říkali, to, co nám kolegové říkali, že ti, kteří skutečně přestali podnikat, že z toho je naprosto marginální číslo.
To je přece, vy to dobře víte.
A je to velice logický.
Celou tu dobu, co se tady v Česku bavíme o zavedení nebo nezavedení EET, tak jeden z těch argumentů je, že prostě to část podnikatelů neunese. Že prostě zkrachuje, přestane podnikat a tak dále a prostě možná spadne do záchranné sociální sítě nebo ne. Nevím, to jsou prostě jenom varianty. Mm-hmm. Tak mě zajímá, s jakým předpokladem například finanční správa pracuje, kolik bude těch, kteří to nakonec neunesou. I kdyby to mělo být tak, jak jste říkal, že to jsou ti, kteří už teď krátí. A nebo prostě...
Přesný, takhle, my jestli si něco analyzujeme, nebo celou dobu, co analyzujeme, tak to analyzujeme z pohledu nákladovosti zavedení toho systému EET pro toho podnikatele, třeba pro toho, kdo prodává tu zeleninu na tom farmářském trhu. Co ten potřebuje? je nákladově ve 100 korunách měsíčně, anebo pořizovací náklady třeba do 5 000, s tím, že tam je ještě možnost toho 5 000ového bonusu, který tam je pro ty fyzické osoby navrhován. Takže
jenom
tím,
chápu to správně, že z vašeho pohledu teda není vlastně důvod, aby kdokoliv zkrachoval?
Není důvod pro to, aby kdokoliv zkrachoval z hlediska toho, že si začne plnit tuhle tu povinnost a že začne přiznávat ty tržby a že bude mít náklady na to nějaký technický zařízení. Hmm. Z tohohle toho tady podle mě ten důvod je prakticky nulový. Jo? Hmm. A pokud někdo zkrachuje proto, že prostě neobstojí v konkurenčním boji, protože ten jeho soused odvádí daně a přesto funguje a on nebude muset začít platit také a nebude mu schopný konkurovat, protože prostě tak tyhle ty případy, nevím, kolik se jich stane, neumím to odhadnout, to ukáže až to tržní prostředí, ale ukáže to férové, narovnané podnikatelské prostředí, kdy prostě to nebude díky tomu, že neplatíte daně, ale
rozumím.
Díky tomu, že jste lepší nebo horší.
Pojďme mluvit ještě o jednom tématu, jestli dovolíte, vrátím se k případu e-shopu Levné elektro, jednoho z největších v zemi, kterému finanční správa před časem jednak obstavila účty a e-shop potom ukončil činnost, respektive ta společnost, která ho provozovala, tedy společnost Elektra. Mělo to být kvůli podvodům z DPH, donedávna jste byl vy a asi i celá finanční správa vázání mlčenlivostí, už to tak není?
Nemám nejčerstvější informace, neptal jsem se na to, nečekal jsem úplně tuhle otázku ohledně mlčenlivosti, ale je pravda, že tam proběhly nějaké mediální vzkazy a my jsme na to reagovali tím, že žádáme teda subjekt, aby nás zbavil mlčenlivosti, pokud se k tomu máme férově vyjádřit, anebo prostě k tomu nemůžeme nic sdělovat.
Vy jste, pane řediteli, věděl v rámci okruhu, které jste dostal, že se vás budu ptát na kauzu Levné elektro. Tak,
vím, že to bylo vám, v mailu o Levném elektru, ale...
Co vám subjekt řekl? Co vám ten subjekt řekl? To znamená ta firma Elektro, když jste mluvil o tom, nebo mluvili o tom, aby vás zbavili mlčenlivosti.
My jsme subjekt vyzývali jenom tiskovou zprávou, kterou bezesporu subjekt četl, protože pokud vím, tak na to mediálně reagoval. A to byla veškerá komunikace, o které v této věci zbavení mlčenlivosti vím. Takže nevím o tom, že bychom byli zbaveni mlčenlivosti a jsem přesvědčený o tom, že kdyby se tak stalo, tak na to budu upozorněn. Takže předpokládám, že jsme zbaveni mlčenlivosti nebyli.
Co mi v rámci tedy toho stavu můžete vlastně říct k tomu, co se u této společnosti stalo?
Tak v podstatě jsem tam pod poměrně vysokou sankcí za porušení mlčenlivosti. Nemohli bychom to přesunout jakoby spíš do obecnější roviny, protože ty mediální informace, které jsou venku, tak naznačují, že se jednalo podezření o karuselovém podvodu, takže si se nemůžeme začít bavit spíš obecně, jak fungují ty karusely, protože v rámci toho mediálního prostoru jsou tady podle mě účelově strašení podnikatele tím, že finanční správa případně s policií je všeho schopná, dokážou zničit fungující firmu, byť nic neudělala a tak dále. Tohle bych rád dementoval, protože k tomuhle tomu opravdu mandát nemáme. My můžeme zasáhnout až ve chvíli, kdy ten subjekt naopak mu dokážeme prokázat, že nejednal v dobré víře.
To, co popisujete, dává samozřejmě smysl. Na druhou stranu, když jsem četl váš rozhovor pro server iDnes.cz, tak na otázku, už jste někdy odškodňovali majitele firmy za to, že jim finanční správa svým zásahem poškodila podnikání, jste odpověděl, nápravy škod proběhly, ale v porovnání s tím, kolik toho zadržíme oprávněně, je to zlomek. Jinými slovy, tak úplně to není.
No, tak tu máme ještě otázku toho, z jakého důvodu a pokud tam teda proběhly nějaký třeba, jsme třeba ty řízení nevyhráli, tak z jakého důvodu jsme vyhráli. Jo, protože některé věci se bohužel prohrajou i třeba na procesu. Že doopravdy tam ta vědomost, ta podstata té materiální pravdy je druhotná, protože tam prostě je třeba dovozena, že se třeba to řízení dotáhne do prekluze a nestihne se včas. Jo. Různými takovými metodami.
Já to chápu. Na druhou stranu, rázem je tam najednou firma, která čistě z pohledu soudu a tedy české justice je nevinná, asi nespáchala karuselový podvod, nebo se tato podstata věci, to meritum věci neřešilo, ale váš krok minimálně z pohledu jaksi soudu byl špatný.
Jestli si dobře vybavuju, na co jsem v tom rozhovoru reagoval, tak to byl případ, kdy jsme prohráli vlastně řízení o zajišťovací příkaz. Ten neříkal sám o sobě, jestli tam karusel byl nebo nebyl. To je prostě nějaký zajišťovací úkon, proces, kdy nám soud v podstatě vzkázal, že jsme neprokázali důvodnost jeho vydání. Nebudu komentovat ten konkrétní případ, se s tím úplně nestotožňuji, ale samozřejmě musím respektovat ten nález toho soudu. Každopádně to ještě třeba neříká, jestli tu kauzu, co se týče potom finálního vyměření, jsme vyhráli nebo nevyhráli.
Chápu. Vy sám jste s tím začal. Vy sám jste řekl, že chcete dementovat, řekněme, ty úvahy o tom, že finanční správa je tím orgánem, který dokáže, pardon za ten termín, zaříznout fungující firmu a vlastně zničit její podnikání. Tak vlastně se jenom ptám, jestli i s ohledem na to, o čem jsme teď mluvili, to nikdy tak nemůže být.
Nemůžu tvrdit, že se nemůže něco někdy stát tohodle toho druhu, ale ta obezřetnost těch lidí, kteří ty rozhodnutí činí, musí být naprosto extrémní. Je tam poměrně velký schvalovací proces těch úkonů, protože prostě je to velice závažné rozhodnutí do tohohle toho řízení jít, do toho obstavit té firmě účty.
To chápu.
Samozřejmě tam hrozí i interně nějaké třeba na regresy a tak dále, takže ty lidi to doopravdy rozhodují s maximální péčí.
Poslední otázka. Dá se, pokud i ten případ, o kterém jsme mluvili, o kterém vy nechcete mluvit, protože jste vás zamlčenlivostí a tak dále, karuselový podvod, bylo v tom podvody založené na DPH, na manipulaci s DPH, tak dokážete vy je odhalit předtím, než reálně napáchají škodu?
No, v podstatě ne. V podstatě tak historie byla taková, že finanční správa k těmhle případům přicházela značně ex post. Uh-huh. Ta škoda často narostla do extrémních částek, což bylo i medializováno.
Ano.
A jaksi taková ta bohužel zvyklost byla ta, že teda možná došlo k nějakému doměření, ale než vlastně to třeba bylo splatné, pravomocné a tak dále, tak firma byla vytunelována.
Nebylo z čeho brát.
I z existující velké firmy se stal v podstatě bílý kůň. Hmm. Jak šel čas, tak finanční správa rozvíjela prostě procesy tak, aby lépe a efektivněji využívala zajišťovací příkazy. To znamená, ve chvíli, kdy víme o tom, že tam tenhle problém je, že tam je extrémní daňová povinnost a může to skončit tímhletím výsledkem, že se z toho stane prázdná schránka, tak se značně rozpracovaly postupy, jak ty majetkové hodnoty ochránit, aby z toho nebyl stát škodný, respektive ten daňový výnos nezůstal jenom na nějakým platebním výměru, který nikdo nikdy neuhradí.
Ano.
Takže v tomhle tom se udělal velký pokrok. Dneska máme ještě k tomu kontrolní hlášení, které nám dokáže detekovat ty bílé koně na začátcích toho řetězce, což nám umožňuje v podstatě do dvou měsíců, záleží na situaci, detekovat, kde ta rizika jsou, takže k tomu přistupujeme velice rychle, že by tam narůstaly nějaké extrémní daňové podvody, tak tohleto riziko se neustále umenšuje v kombinaci ještě třeba s těma možnostma zajišťování té daňové povinnosti a tak dále. Ale aby jsme v podstatě někomu věděli do hlavy a řekli, ty, tebe jdeme nějakým způsobem s tebou něco řešit, protože se bojíme, že zítra něco spácháš, to úplně nejde. Tam to samozřejmě z pozadí někdo často režíruje, to je jak lacinej seriál pro ty, co do toho dneska vidí. Možná to nerežíruje ani z území České republiky, a dává příkazy, kudy poběží nějaké faktury a kudy poběží platby.
Rozumím.
A pak se k tomu vytvoří nějaký důkazní prostředky, na začátku se ta daň neodvede, properou se peníze, to je regulární praní špinavých peněz, karuselový podvod, to není nic jiného. Prostě snažíme se u toho problému být co nejrychleji, aby ty škody nevznikaly, ale bojujeme proti tomuto organizovanému zločinu.
Pane řediteli, děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.